Aizvadītajā gadā par kādu pārkāpumu certifikāts atņemts vienam mediķim, un skatot pēdējo 5 gadu statistiku, tas ir bijis vienīgais gadījums, kad Latvijas ārstu biedrības certifikācijas padome šādu lēmumu pieņēmusi. Par gadījumu rakstiskā komentārā, kuru ierunājusi radio kolēģis, skaidro Latvijas ārstu biedrības pārstāve Evi Jansonska.
Pēdējo 5 gadu laikā certifikāts anulēts tikai vienu reizi. Iemesls – padziļinātas pārbaudes rezultātā ārstniecības persona neatbilda resertifikācijas kritērijiem. Certifikāta anulēšana ir ļoti sarežģīts process un visbiežāk saistīts ar tiesību sargājošo iestāžu darbu, piemēram, tiesvedību.
Bet vai šādu lēmumu skaits ir tāds, kādam tam arī būtu jābūt? Varbūt sadarbībā starp visām atbildīgajām iestādēm ir kāds vājais posms, un tas nevienmēr visas lietas ļauj pilnvērtīgi izskatīt un nonākt pie adekvāta lēmuma. Netrūkst viedokļa, ka problēma iespējams meklējama veselības inspekcijas darbā.
Veselības inspekcijas darbā ir ne tikai kaut kādas problēmas, bet tas, kādā veidā notiek lietu izmeklēšanas veselības inspekcijā, manuprāt, neatbilst nevienai likuma normai.
Tā saka veselības tiesība eksperta Solvita Olsena. Viņa uzsver, raidierakstā vajadzēs noģerbties izskatītais notikums esot spilgts piemērs tam, kā iestādes izmeklē dažādus rārsniecības saistītus gadījumus.
Ko es ar to gribu teikt? Veselības inspekcija, nu, cik man ir pieredze vairāk kā nu, jau 20 gadus, nekad neizmeklē visus lietas apstākļus. Viņi aprobežojas ar to, kas ir rakstīts medicīnas dokumentos, un tad labākajā gadījumā, bet arī ne visās lietās, viņi ņem vērā to, ko ārsts savos paskaidrojumos ir uzrakstījis. Un to, ko pacients savos paskaidrojumos varētu sniegt, ja to viņi uzskata par vērā neņemam. Un tas, protams, ir pretrunā administratīvā procesa likuma normām par pierādīšanu procesā. Tas ir pretrunā arī nu, tāda normālai izpratnē par faktisko apstākļu noskaidrošanu jebkurā lietā.
Šajā trešajā raidieraksta dokumentārijas ierakstu sērijai vajadzēs noģerbties veltītajā radio ierakstā vērtējumu un analizējumu veselības inspekcijas darbu, lietu izmeklēšanas principus un iespējamos trūkumus. Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga lielāko daļu pārmetumu noraida. Vadītāja samatā viņa ir vien dažus mēnešus, taču arī pirms tam strādājusi inspekcijā un ir pārliecināta, gadījumi tiek izmeklēti augstā līmenī. Slokenberga izskaidro lietu izmeklēšanas gaitu.
Iepazīstamies ar iesniegumu, tālāk mēs pieprasam no iestādes medicīnisko dokumentāciju, un arī ārstniecības iestādes viedokli. Tad mēs iepazīstamies ar to un papildus prasam paskaidrojumus arī ārstniecības personām, tad šie dokumenti tiek vērtēti. Un tad nepieciešamies gadījumā vēl tiek uzdot papildus jautājumus. Bet dažkārt paralēli arī iesniedzējs ir apmeklējis vēl kādu citu iestādi, un līdz ar to mēs arī pieprasam šo te medicīnisko dokumentā. Atsevišķos gadījumos arī veselības inspekcija pieaicinā asociāciju pārstāvis.
Slokenberga arī ir pārliecināta, ka inspekcija spēja lietas skatīt ne tikai pēc tā, vai aizpildīti visi dokumenti, bet arī pēc būtības. Taču līdzīgi kā veselības tiesība eksperta Solvita Olsena, skarbus vārdus inspekcijai velt arī advokāts veselības tiesība eksperts Ronalds Roškalns.
Veselības inspekcija tā vietā, lai konstatētu kvalitātes trūkums, veselības aprūpes jomā sekmēt šo trūkumu novēršanu, drīzāk ar dažādiem birokrātiskām metodēm cenšas panākt kvalitātes trūkumu slēpšanu. Tā būtiskākā problēma, ko es šobrīd arī saskatu arī savā ikdienas darbā, ir objektivitātes trūkums. Teiksim, vairumā veselības inspekcijas atzinumu pamatot tikai ar medicīniskajiem dokumentiem, ar ārstniecībā iesaistīto ārstu paskaidrojumiem, taču pacientu viedoklis vairumā gadījumu tiek principā ignorēts.
Tātad arī Roškalns, tāpat kā Solvita Olsena, izceļ pacienta redzējumu ignorēšanu izskatot lietas. Tikmēr Latvijas ārstu biedrības ilgadējā jurista Ilze Vilka gan slavē sadarbību ar veselības inspekciju un sakās, sadarbība ir laba un birokrātijas maz, galvenās problēmas esot ar lietu izskatīšanas ātrumu.
Tas būtu ļoti svarīgi, ja veselības inspekcija šīs lietas izskatītu ātrāk. Veselības inspekcijai ir ļoti grūti ar darbinieku kapacitāti, ar resursiem, un līdz ar to šī izvērtēšana iet ļoti ilgi. Un tas arī ir saprotami, jo šie gadījumi nav vienkārši un medicīnā ļoti bieži. Tur, kur ir kļūdas, tur parasti ir bijuši sarežģīti gadījumi. Un ja ekspertam ir jāizvērtē, vai ārsts rīkojās pareizi vai nepareizi, vai bija kāda nolaidība vai nebija, vai bija kļūdas no ārstniecības personāla puses, tas prasa augstu kvalifikāciju šim ekspertam un prasa ilgu laiku.
Tikmēr veselības inspekciju pāraugošās veselības ministrijas valsts sekretāri, kas ir arī bijusi inspekcijas vadītāja Indra Dreika, uzskata, mēs atrodamies kultūras maiņas procesā, jo sabiedrība vien nesen apzinājusies, ka arī ārsti var kļūdīties, līdz ar to gan no mediķu, gan iestāžu un iedzīvotāju puses ir sagaidāmas visdažādākās reakcijas. Bet Dreika uzskata, inspekcija sev izvirzītos uzdevumus pilda, taču ir svarīgi sniegt tai atbalstu.
Es domāju, ka kopumā mums ir sistēmai jāstrādā visai kopā uz to, lai mēs pētu un saprastu, kādā veidā mēs varam labākos resursus ielikt tur, kur viņi var visefektīvāk strādāt. Šobrīd mums ir, protams, nepieciešams celt inspekcijas kapacitāti un nevis nograut inspekciju vēl ar tehniskiem darbiem un dažādām citām lietām, ko mums prasa šobrīd COVID.
Un vēl kāds būtisks aspekts ir sabiedrības informēšana par inspekcijas darbu un izglītošana par iespējamiem pārkāpumiem, no kuriem varētu izvairīties, izglītojot pacientus. Advokāts Ronalds Roškalns uzsver, ka komunikācija ar sabiedrību un plašāk iestādes vadības paziņojumi par to, kas paveikts, ļoti trūkstot. Un šis gan ir aspekts, kurā arī Veselības inspekcijas vadītāja Anita Slokenberga sāredz izaugsmas iespējas, proti vairāk stāstīt par inspekcijas darbu un sabiedrību caur dažādiem gadījumiem arī izglītot.
Nē, esam laikam tādā plašākā mērogā to darīšu attiecībā pret sabiedrību. Par to ir diezgan, jo tie sensitīvi dati, konkrētas situācijas, nenosaucot pat vārdu uzvārdu, pieminot konkrētas lietas, ja var atpazīt, ja tie ir bijuši skaļāki gadījumi, tad līdz ar to tas tā nav vēlams.
Tikmēr advokāts Ronalds Roškalns izceļ trīs galvenās lietas, kuras steidzami jāuzlabo Veselības inspekcijas darbā. Viņa prāt jāveicina inspekcijas darbinieku izpratne par to, kā strādā valsts pārvalde, kā notiek veselības aprūpes kontrole un kā darbojas administratīvais process. Tāpat jāceļ ekspertu atalgojums, lai piesaistītu augsti kvalificētus speciālistus, kā arī jāmaina kārtība, lai inspekcijas eksperti par savu sastādīto atzinumu patiesumu nestu arī atbildību. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.